Duke shfletuar kalendarin historik, kujtojmë sot 9 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mbi këtë përvjetor flasim me i peshvin katolik të Kosovës, si zot Dot Gjergjin, i cili ishte i pranishëm dhe dëshmitar i asaj ngjarje historike që ndodhi para 9 vjetësh. I zot Dot Gjergji, si e gjen ky 9 vjetor i shpalljes së pavarësisë së Kosovës sot?
Po, në vitet përpara, ku u shpalli pavarësia në parlamentin e Kosovës, ishte sigurisht një moment emocional dhe festiv, si më rënë parlamentit, ashtu edhe jashtë parlamentit. Tani, pas 9 viteve përpjekje dhe angazhim këtë gjithë elementeve që përbajnë, shoqërinë tonë, ndër që duhet të falenderojmë Zotin për ato gjëra që janë arritur. Dhe sigurisht kemi nevojë që të reflektojmë për gjëra që kemi të bënë më mirë, si cilin nga konteksti dhe përgjithësia dhe që bërë. Por që të se dhe shëroj që në këtë ditë që përshëndes dhe të juroj të gjithë që të kamë të Kosovës, këtë ditë që është ditë shumë e madhe për këmbë tonë, është ditë shumë e madhe të cilin për e nesh dhe shpresojnë që njerëzit të të vartën në përgjithit e kësi shtetë, të kriojnë kushte më të mira për të rinë, si dhe mos që të gjojnë edhe shprejës edhe të ardhënë në këtë qëfar është një tërtuar, në mënyrë që në të praktikin tani, kure kemi, për të mund të bashkënojnë dhe të javëve të gjithë kontributin tonë për ndërtimin e shtetit dhe Kosovës dhe qëshëris dhe për të pasën një jetë më plimëtër dhe më të begatë për si që një prejnash.
Im zot Dot Gjergji, edhe Selia e Shejt kanë ndjekur e vazhdojnë ndjek me kujdes të madhë ecurin e realitetit në Kosovë. E kujtojmë se sa herë Selia e Shejt ka ndërhyrë që në kohën e krizës së vitit 1999, si në nivelin diplomatik ashtu edhe në atë humanitar, për vend duke parime që duhet frymëzojnë gjithnjë. E kurdoherë marrëdhëniet ndërmjet gjithë qytetarëve të një shoqërie, ndërmjet popujve, e për të promovuar ndihmën e mbështetjen ndaj atyre që janë më të brisht në një shoqëri. Selia e Shejt është impenjuar aktivisht për stabilitetin dhe paqen në rajon dhe është një mbështetje e gjitha atyre rritjeve që janë njerëzore, shoqërore, demokratike. Pra, kisha katolike, im zot Dot Gjergji, mund të themi që është pjesë integruese, pjesë përbërëse e shoqërisë së Kosovës dhe jep një kontribut për një stabilitet e përforcim të vlerave, qofshin ato demokratike, qofshin ndërnjerëzore, qofshin ndërfetare, pra edhe me përmasin shpirtërore e jo vetëm.
I fiksua disa gjera të cilët janë të rëndësishme. Kisha katolike e vazhdojnë të kontribuojë për patë dhe stabilitetin në vend dhe në rajon. Dhe mendojnë që njohja e Kosovës nga ana e Selisë sa më parë dhe të ishte kontribut shumë i madh për rritjen e këtij qendri.
Im zot Dot Gjergji, në 9 vjetorin e pavarësisë së Kosovës nuk mund të mos kujtohen në mënyrë veçantë disa figura që kanë kontribuar e kanë qenë pika referimi, arkitekt të kësaj arritje të këtij kurorëzimi, duke filluar nga presidenti Rugova tek i peshvi im zot Nik Prela, i peshvi im zot Mark Sopi e për të kthyer tek ati i kombit që është sipas presidentit Rugova i peshvi im zot Peter Bogdani. Gjitha këto personalitete, figura, sot duhet gjejnë vendin e vetë në panteonin e Kosovës.
Po, në mendoj që ato janë gurë të rëndësishëm në mozaikën në shtyrës e Kosovës, si shtetë, si qëshëri dhe si kampë, si dhe mos për pjefën qëtarë dhe qëtetarëve të Kosovës. Këndaj, ne dhe të kujdesim për restaurimin dhe për një ndajtën e kësaj shtyre të Kosovës, sot e së dhe në tarëmën.
E cilët janë sfida që ka në shoqëria kosovare sot si pas jush?
Sfida dhe në ndryshme, e para sfida është që të ka përstejet interesi i individual grupur partijak dhe të vend qëllime për të armë në përbashkët dhe të dhe përfaktohen pikat e rëndësishme të interesit kolektiv të të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe të vendit tonë. Sfidat janë pajtimi në branqëm, sepse duhet të kemi forcën e falit dhe duhet të gjemi forcën e përvejtuit për të pajtuar dhe për të bashkëpunuar të gjithë për të sotmën, po dhe për të armën e atyre gjeneratave që presin për të shihin në fritët e punës dhe të sakrificave tona. Sfida tjetër sigurisht është internacionalizimi ose njohja, konfirmimi i shtetësisë së Kosovës nga ana e Kosovës së Bashkuar dhe njohja e institucioneve. Ka shumë çështje të tjera, të cilat janë shumë punë për to. Ne kemi kohë për të humbur dhe shpresoj këtë rast për të ftuar të gjithë njerëzit që të mendojnë më gjerë dhe më afër të gjatë për kamin e vendit dhe për qëtë njerëzit që e të rritu.
E se fundi duke ju falenderuar urimi i peshvit katolik të Kosovës për 90-vjetorin e pavarësis cilë është?
Që të gjithë të gjithë të gjithë të stojnë dhe të përmjelin i kratë punës që da pratë. Si zhëre që në fund të shëroj të bekoj të gjithë të qytetarë të Kosovës dhe të siguroj lutin në kishët për ta dhe për ta në tyre.